Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Makir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što su glavna neriješena i sporna pitanja koja opterećuju bosansko-hrvatske odnose. Odgovaramo i na pitanja da li si je Srbija osigurala kandidaturu za Evropsku uniju, te mogu li se demonstracijama u Prištini promijeniti odluke o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima koje su dogovorene prošle sedmice u Briselu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija bi utorak mogla dobiti zeleno evropsko svjetlo, kažu dobro upućeni briselski izvori. Ispunila je kosovske dugove, napravila kompromis, ostaje samo da se vidi, kaže Miloš Teodorović, hoće li i predstojeći izbori dobiti pozitivnu ocjenu.
Da razloga za zebnju skoro da nema, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u diplomatskim izvorima u Briselu, gde su se sastali šefovi diplomatija država članica i sačinili političko mišljenje. Visoka predstavnica za spoljne poslove Catherine Ashton pred sam početak sastanka izbjegla je konkretne najave, ali je opoziciji Beograda dala pozitivnije ocjene od onih koje su se mogle čuti u decembru.
Želim da se zahvalim premijeru Hašimu Tačiju kao i predsjedniku Borisu Tadiću za posao koji su lično obavili, kao i za to što su odgovorili na mnoge moje direktne pozive.
Predusretljivost dve strane koje su bez evropskih posrednika nesposobne da direktno komuniciraju očigledno je imala efekta, prenosi dopisnik našeg radija iz Brisela Rikard Džozvijak.
Nisam čuo nikoga ko je rekao nešto suprotno tome. Razgovarao sam sa nekoliko ministara i svi oni su mi rekli da će podržati davanje statusa kandidata Srbiji. Većina se slaže da je Srbija u posljednjoj sedmici učinila dovoljno u dijalogu sa Prištinom, te da će pozitivna odluka biti sugerisana, a onda je na predsjednicima vlada država članica da u petak udare i pečat na tu odluku.
Čini se nemogućim da će overavanje tog dokumenta sada u pitanje dovesti dve države čiji se prigovori u decembru nisu čuli. Reč je o Litvani, navodno iziritirano i neočekivanom kandidaturom Vuka Jeremića za predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija, što je mesto za koje se ova članica Unije pripremala nekoliko godina, odnosno Rumuniji, koja je navodno nezadovoljna nerešenim pitanjem vlaške manjine u Srbiji. Glas jedne od njih, s obzirom na nužni konsenzus u odlučivanju, bio bi dovoljan da proces bude ponovo zaustavljen, što bi za Srbiju bilo posebno teskobno sada kada je slomila najtežu barijeru postavljenu od strane Nemačke, profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Posle posete nemačkog ministra spoljnih poslova Gvida Westervela i njegovih poruka koje je doneo Beogradu, bilo bi zaista neočekivano da Nemačka sada iznenada promijeni stav. Takve zemlje ne menjaju preko noći svoj stav.
Neočekivani prošlonedeljni dolazak Westervela u Beograd, njegov susret sa Jeremićem i Tadićem u trenutku dok su u Briselu kosovski i srpski pregovarači bili na samoj ivici konačnog dogovora o regionalnom predstavljanju Kosova, bio je očigledno ključni moment. Nakon što je i dogovor u fusnoti koja će pratiti svako pojavljivanje Kosova postignut, zvaničnici u Beogradu mogli su odahnuti. S obzirom da će koliko za tri mjeseca posle četiri godine odmeravati snage na biralištima, korak napred u regulisanju odnosa sa Kosovom, čiju nezavisnost ne priznaje, nije jedini razlog za zadovoljstvo u Tadićevoj vlasti, iz Brisela Rikard Džozvijak.
Da budem iskren, zaista mislim da je ovo poklon Borisu Tadiću u susret predstojećim izborima. Mnogi evropski lideri su veoma zabrinuti povodom mogućnosti da bi na vlast mogla doći partija Tomislava Nikolića.
Neki od evropskih zvaničnika su se susretali sa Nikolićem. Ako je njihovo raspoloženje na strani Tadića, reklo bi se da ih Nikolić nije impresionirao. Šta možemo reći da je bila njegova greška?
Čini mi se da su shvatili da je Nikolić sada proevropski nastrojen, ali ih čini mi se njegova politička prošlost zabrinjava. Na drugoj strani sa Tadićem znaju na čemu su. Vrednost tog poznavanja stvari se izgleda ceni jako puno. Znaju kako raditi sa Tadićem, značajno su sigurniji sa Tadićem nego sa Nikolićem.
Ispada tako da je nespremnost da se naprednjaci prihvate kao novi partneri razlog zbog kog je Brisel prešao preko toga što je rešenje i ovaj put pronađeno u posljednji čas, te što su posle dugotrajnog iscrpljivanja barikade na severu Kosova konačno uklonjene tek ovih dana ili što Beogradu nije uspelo da spreči održavanje referenduma u istoj zoni. Zadaju li tako evropski zvaničnici značajan udarac Nikolićevim naprednjacima, onoj snazi koja po istraživanjima danas u Srbiji jedina može da parira Tadićevim demokratama. Sociolog istraživač Srećko Mihajlović.
Nisu stvari tako jednostavne. Retko koje pristalice ovih novih radikala će glasati za demokratsku stranku preko noći. I obrat, po pravilu postoje izbori na kojima se abstinira, pa tek onda imamo taj prelaz.
No, navodi naš sagovornik, ne treba zanemariti da će kandidatura pomoći aktualnim vladajućim strukturama i to iz sasvim logičnog razloga.
To onda ulazi u red onih retkih obećanja koje je bilo dato u oči prošlih izbora. Druga neka obećanja iz raznih razloga, što opravdanih, što neopravdanih, nisu ostvarena.
Istovremeno, izbori ostaju i sledeća srpska prepreka na Evroputu. Naime, ostaje da se vidi hoće li zemlja formirati dovoljno kompetentnu vladu koja će voditi ka decembru, koji se sada pominje kao termin narednog bitnog koraka, početka pregovora. Ali, kako navodi Predrag Simić, čak ni...
To u ovom trenutku nije najveći problem. Najveći problem ko može biti kandidat za srpskog Marija Montija, za budućeg srpskog premijera, pred kojim će stajati jedan gotovo gigantski zadatak, a to je da zaustavi vrlo negativna privredna kretanja, preteću ekonomsku situaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poslanici parlamenta Srbije vratili su se u skupštinske klupe nakon gotovo 3 sedmice pauze, izazvane nedostatkom kvoruma. A do njega je došlo usled sukoba dvije članice vladajuće koalicije, Srpskog pokreta obnove i Demokratske stranke. Iako zahtjevi SPO-a nisu ispunjeni, njihovi poslanici odlučili su se vratiti u salu, objašnjavajući takav potez stavljanjem državnih interesa iznad stranačkih. Analitičari, međutim, ocjenjuju da razlog za iznenadno primirje ipak treba tražiti samo u blizini izbora. Slušate Okljena Zorića.
Parlament Srbije počeo je da radi nakon 3 nedelje pauze, posljedice političke krize izazvane svađom između dve članice vladajuće koalicije, Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove. Kriza je prevaziđena iako demokrate nisu ispunile glavni zahtev SPO-a, koji je tražio da sa državnih funkcija budu smenjena 2 njihova člana, koja su se otvoreno suprotstavila zalaganju partije za promenu politike Srbije prema Kosovu i prilasku pokretu Preokret, koji predvodi opoziciona liberalno-demokratska partija. SPO je 2 članova isključio iz stranke i odlučio da se vrati u skupštinske klupe. Potpredsjednik partije Aleksandar Jugović odluku je objasnio stavljanjem državnih interesa iznad stranačkih.
Neodgovornost drugih neće nikada prouzrokovati neodgovornost Srpskog pokreta obnove. Osnovni demokratski principi jesu poštovanje koalicijenog sporazuma, mi ga poštujemo, zbog čega to Demokratska stranka ne čini i zbog čega je uzela u zaštitu to dvoje ljudi, to je pitanje za demokratsku stranu.
U kratkom objašnjenju demokrata stoji da su uspeli da postignu kompromis i da je SPO već 4 godine stabilan partner sa kojim su se u jednom trenutku razišli stavovi. Iako stavovi nisu približeni, primjer je omogućilo da poslanici, posle višenedeljnog natezanja, konačno izaberu člana Visokog saveta sudstva i tako omoguće rad tog tela u punom sastavu. Nakon toga započeta je i vanredna sednica sa 27 tačaka dnevnog reda. Politički analitičari ocenjuju da posljednja dešavanja u srpskom parlamentu treba posmatrati u svetlu predstojećih izbora, a koji će, kako je najavljeno, biti raspisani već 13. marta.
To je bilo pomalo onako zatezanje političkog konopca.
Rekao nam je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Prema njegovom mišljenju, stranke se uveliko spremaju za izbornu trku i u pitanju je bilo hvatanje zaleta.
Kupovina poverenja, po znacima navoda kupovina, za neku eventualnu buduću saradnju. Prosto SPO zna da čak i ukoliko nastupi u koaliciji sa LDP-om, da sutra partneri za pravljenje neke nove vlade mogu jedino biti pronađeni u strankama koje čine sadašnju vladajuću koaliciju i prosto ne žele da tom svom blokadom rada parlamenta spale mostove saradnje sa eventualnim starim, novim, kako bi se to reklo, koalicijenim partnerima.
I programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Đorđe Đorđe Vuković smatra da se razlozi za povratak SPO-a u skupštinsku salu, uprkos nerešenim nesuglasicama sa DS-om, mogu tražiti u blizini izbora.
Pošto je SPO sad faktički otišao sa liste Demokratske stranke, a prišao je listi LDP-a, to i treba gledati kao neki otklon i prosto neko opravdanje svog političkog ponašanja. U tom smislu meni to, kažem, negdje očekivano. S druge strane, sutra ako bilo šta planiraju ozbiljnije, neko učešće u vlasti, bilo šta drugo, ipak bez Demokratske stranke ne mogu to izvesti. Dakle, zasigurno oni neće se sebe tražiti kod drugog partnera, kod Srpske napredne stranke. Tako da u tom smislu čini mi se to i zatezanje, istovremeno i popuštanje upravo zbog toga, da se pokaže neka posebnost politička, ali istovremeno ta posebna politička pozicija ne znači ništa drugo do da ćete sutra biti primorani da budete u koaliciji sa Demokratskom strankom.
Postoji još jedan mogući razlog prekida blokade parlamenta, ukazuje Dejan Vuk Stanković, a to je pokušaj vladajuće većine da, koliko toliko, ublaže loš utisak u aktualnom sazivu Skupštine, u kojoj posljednjih nedelja nije mogla da se obezbedi većina za rad.
Dakle, radi se o jednom političkom potezu koji treba, ukoliko je to naravno moguće, a jako je malo to moguće, da koliko toliko sačuva neki kredibilitet i obraz strankama koje su činile vladajuću većinu, što je vrlo bitno za tekuću predizbornu kampanju, jer zaista je jako loš utisak ukoliko parlament se ne sastaje, ukoliko zapravo nema politički kapacitet da donosi zakone u trenutku kada vlada završava svoj četvorogodišnji mandat koji je, kao što svi znamo, htjela po svaku cenu da ispuni.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Pokret Samoopredeljenje danas ispred zgrade kosovske vlade održao protest na kojem se, prema procjenama policije, okupilo oko 600 građana. Skup na kojem su tražene ostavke Tačijeva kabineta i poništavanje briselskog sporazuma prošao je ipak bez incidenata, zabilježila Amra Zajneli.
Pod motom Kosovo Republika i sa parolama dole fačizam, dole vlada, dole 1244, Fačija dajemo, Kosovo ne damo, demonstranti su od 12 do 16 časova protestovali ispred zgrade vlade. Njihov cilj je bio blokirati rad vlasti koja poništava državnost, ukida Republiku i blagostanje te vraća Kosovo u okrilje Srbije. Demonstranti su tokom protesta uklonili metalne ograde koje je postavila policija. Probili su prvi kordon i stacionirali se ispred Skenderbegovog spomenika na oko 20 metara udaljenosti od ograde koja okružuje sedište vlade. Specijalne jedinice sprečile su njihovo daljnje napredovanje. Organizatori skupa su zatražili da vlada podnese ostavku pošto je, kažu, sporazumom u Briselu dovedeno u pitanje državnost Kosova. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti tvrdi da je Kosovo jedina zemlja na svetu koja se predstavlja fusnotom. Ova vlada nas ne približava, nego udaljava nas od sveta i predstavlja nas različitim od njegova ostatka, kazuje Kurti. Poslanik u Skupštini Kosova iz redova Samoopredeljenja Visari Meri pred okupljenima izjavio da je Republika najvažnija za Kosovo i da termin Republika nije beznačajan dodatak, te da je nemoguće imati državu bez Republike.
Republika është barazi e popullit ton, tashi popujve e shteteve tjera.
Republika predstavlja ravnopravnost našeg naroda sa narodima ostalih država. Republika je naša kuća, naš zajednički prostor i naše bogatstvo. Zato nam i napadaju Republiku i pokušavaju da nam je uklone oni koji ne žele da budemo ravnopravni sa ostalima. Kosovsko vojstvo, koje je uklonilo reciprocitet sa Srbijom, sada uklanja i Republiku. To moramo zaštititi. Bez Republike se ne može, ali se bez Tačija može, kazuje Ümeri. Iz policije Kosova javili su da današnji protest nije bio zakonski, pošto organizatori nisu tražili dozvolu. Sve ipak prošlo bez incidenata. Pokret Samoopredeljenje je tokom vikenda organizovalo akciju i prikupljanje potpisa za sazivanje posebne sednice Skupštine na kojoj bi se poništio sporazum iz Brisela. Skupština Kosova je međutim na to odgovorila da vanrednu sednicu mogu da zatraže jedino predsjednik zemlje, premijer ili 40 poslanika pismenim zahtjevom, ali ne i građani. Predsjednik Skupštine Jakub Krasnići kazuje da što se tiče postignutog sporazuma, samo Ustavni sud može da oceni da li on zakonski ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću s iskazom je počeo bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Dražen Erdemović, koji je priznao učešće u masovnim egzekucijama zatočenih Bošnjaka 16. jula 1995. godine. Njegovo svjedočenje u pisanom obliku već je uvršteno u dokaze za Karadžićev proces, ali on ipak doveden u Hag jer je optužen i htio lično da ga ispita.
Svjedok pokajnik Erdemović pojavio se u sudnici pod zaštitnim mjerama skrivenog lika i glasa, budući da je nakon odsluženja petogodišnje kazne zatvora uključen s porodicom u program zaštite svjedoka, čime je dobio novi identitet. Na početku njegovog iskaza tužitelj Mičel je pročitao sažetak svjedočenja u vezi pokolja između 1000 i 1200 zarobljenih bošnjačkih muškaraca, riječima sudske prevoditeljice.
Postojili su u jedan red, leđima okrenutim prema seljačkom vodu. Kada su se postojili, Brano Kojković je izdao naređenje da se otvori vata. Dražen Erdemović i još preostalih 7 pripadnika 10. diverzantskog odreda otvorili su vatu pod zatvorenicima iz automatskih pušaka. Nakon toga uslijedila je grupa, još jedna grupa civila, izvršeno na isti način i njihovo pogubljenje, a pogubljenja su se odvijela u grupama od po 10 ljudi i to je trajalo od otprilike 10 sati ujutru do 3 do 4 sata poslije podne.
Karadžić je Erdemovića želio vidjeti u sudnici kako bi pokušao prikazati da on nije pripadao regularnoj jedinici Vojske Republike Srpske, već paravojnoj, koja je ubila zarobljenike zbog zlata, a ne naređenja viših oficira, što pak tvrdi optužba. Tužiteljstvo je zato prikazalo dokumente o formiranju 10. diverzantskog odreda kojem je Erdemović pripadao, među ostalim i njegov ugovor s Vojskom Republike Srpske.
A potpis koji se nalazi u donjem desnom uglu, možete li reći čiji je to potpis?
Ima i dva potpisa u donjem desnom uglu, je general Mladić i komandant odreda Milorad Pelanić.
Nakon što Erdemovića unakrsno ispita optuženi Karadžić, kao sljedeći svjedok optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini, trebao bi svjedočiti bivši načelnik glavnog štaba VRS-a Manojlo Milovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
Na međunarodnoj konferenciji o upotrebi prirodnog gasa među ostalim je razmatrana i upotreba tog energenta u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, izvještava Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je malo tržište gasa. Tek oko 5% stanovništva koristi gas za razliku od Njemačke u kojoj je pokrivenost ovim energentom 98%. To znatno utiče i na cijenu koja je zbog male potrošnje dosta visoka. Ministar energetike, industrije i rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj kaže kako bi masovnija upotreba gasa znatno uticala i na cijenu.
U sektoru gasa pristupamo zakonu o gasu u Federaciji koji će na isti način treba da uredi tržište gasa u Federaciji, ali da stvori preduslove za harmonizaciju i propisan državnom nivou. Jedno tako možemo postići sigurnost gasnog sektora u snabdijevanju, ali minimalnu cijenu krajnjim potrošačima.
Stručnjaci navode niz prednosti korištenja ovog energenta. Miroslav Malobabić iz Srbija gasa.
On nije zagađivač i druga stvar, zato što on ima mogućnost da se skladišti i da u najpotrebnije vreme može da se izvadi iz skladišta i koristi u tim ekstremnim situacijama koje se dešavaju s vremena na vreme.
Šanse za razvoj gasne mreže u Bosni i Hercegovini postoje, a u pripremi je i nekoliko važnih projekata, kaže Slavo Krajišnik iz razvojnog odjela Sarajevo gasa.
Postoji projekti koji neće zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu, to je projekat TAP za Italiju i odakle se pravi novi cjevovod Jonsko-Jadranska inicijativa, odakle će se zatvarati jedan prsten preko Dalmatinske obale do centra za gas u Hrvatskoj. To je naša šansa da kroz Hercegovinu dovedemo i drugi pravac snabdijevanja gasom do Sarajeva, a samim tim i granjanje po Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske opterećuje više otvorenih pitanja. Stoga će se velikim uspjehom smatrati ukoliko aktuelne vlasti tokom njihovih mandata uspiju riješiti barem dio njih. Ovo su na konferenciji za novinare izjavili hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Riječ je o, među ostalim, o putevima, poslovima hrvatskih preduzeća u Bosni i Hercegovini, graničnim prijelazima, šengenskom koridoru, luci Ploče te rafineriji u Bosanskom Brodu. Marija Arnautović ima detalje.
Brojna otvorena pitanja koja se između dvije zemlje povlače od rata do danas još uvijek se nisu počela rješavati, a to se najprije odnosi na pitanje granica, luke Ploče, imovinskih odnosa te tranzita. Premijer Hrvatske Zoran Milanović nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima u Sarajevu naznačio je probleme koje bi nove vlade u obje zemlje trebale što prije početi rješavati.
Pitanje je puno. Infrastruktura, prometni pravci, poslovi hrvatskih poduzeća, granični prijelaz, je li dovoljno dva europska ili možemo više na tome napraviti, most u Gradišci, kao i prometni pravac, takozvani ili svojevrsni šengenski koridor za koji bismo željeli da funkcionira od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pod uvjetom naravno da to ne smeta Bosni i Hercegovini. Zadnje, ali ne najmanje važno, luka Ploče, njezin status, želimo da se to razjasni, da vidimo kako zajednički možemo u zajedničku koristi za zajedničku dobrobit upravljati jednim resursom koji je na hrvatskom teritoriju, koji je u hrvatskom vlasništvu u najvećem dijelu, koji bez Bosne i Hercegovine nema smisla.
Konkretnih dogovora kako će biti rješavana ova pitanja još uvijek nema. Hrvatski premijer i predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda dogovorili su tek da se uspostavi novi vid saradnje i komunikacije između dvije zemlje kako bi se na transparentan način rješavala sva otvorena pitanja. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Nabacili sve one teme koje nas već dugo vremena tište, ne rješavaju se neke i po 15-20 godina. Jednostavno smo i definirali i dogovorili da uspostavimo jedan novi vid suradnje, jedan novi način komunikacije između dvije suverene države.
Jedno od najvažnijih pitanja koje opterećuje odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske je ipak granice između dvije države. Duga 932 km, najduža granica u regionu, oko koje se dvije zemlje nisu mogle sporazumjeti još od 90. godina. Na prošlog vijeka. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju potpisan sporazum o granicama, ali ga Hrvatski sabor nije ratifikovao, jer traže da toj državi pripadne mali i veliki Školj kod Neuma. Kako u stvarnosti izgleda problem neriješene granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, možda najbolje govori primjer Bosanske Kostajnice. Granica sa Hrvatskom prolazi kroz sami centar ovog bosansko-hercegovačkog gradića, a poljoprivrednici se svakodnevno suočavaju sa činjenicom da im je jedan dio imanja u jednoj, a drugi u drugoj državi. Tako granična linija dijeli zemljište Cvijete ili Savac na dva dijela, Bosansko i Hrvatsko. Kuće i dio bašte u Bosni i Hercegovini, a preostali 16 dunuma zemlje je u Hrvatskoj. Stabla oraha su granica.
Morala sam ja ići s ličnom kartom i tamo kod one kućice, tamo je bila, to je unčica, i ovdje dođem u baštu, oni su meni rekli da ja idem i da kad dođem sa ličnom kartom i izvodkom.
Mještani Kostajnice, osim svakodnevnih nelegalnih prelazaka preko granice, imaju problemi sa saobraćajnim gužvama u vrijeme praznika, jer jedina cesta sa graničnog prijelaza ide kroz centar Kostajnice, kaže načelnik ove opštine Marko Čolić.
Po postojećoj sada obilaznicu je nemoguće nastaviti, produžiti. Mi smo počeli raditi obilaznicu koja bi riješila sve probleme kad je u pitanju granični prijelaz i saobraćaj. A drugi problem jeste obrađivanje poljoprivrednog zemljišta.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine Bosna i Hercegovina mogla bi trpjeti znatne negativne posljedice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prošle godine usvojilo cijeli niz odluka o mjerama koje država treba preduzeti kako bi se pripremila za stanje nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, konstatujući kako je potrebno što prije riješiti preostala otvorena pitanja. Sastanak Milanovića i Bevande tek je početak rješavanja otvorenih pitanja među dvije zemlje, predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda.
Zajednički zaključak, barem ono što smo dotakli, tih nekih 20 tema i ostalo, ukoliko riješimo i 30 ili 40% od toga za naših mandata, da jednostavno svojim djelovanjem, što manje političkim uplitanjem, nego na jednim konkretnim ciljevima, zajedničkim zadacima, rješavamo i pokažemo da smo sposobni i spremni riješiti ovo.
S druge strane, Hrvatska je posebno zabrinuta i zbog zagađenja koje izaziva rafinerija nafte u Bosanskom Brodu, kaže hrvatski premijer Zoran Milanović.
Važno ekološko pitanje za Hrvatsku rafinerija u Bosanskom Brodu, koja djeluje kao zagađivač prema Hrvatskoj, to je za nas problem, to je za hrvatsku javnost problem.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo je još prošle godine rješenje o odobrenju plana prilagođavanja koje je rafinerija bila dužna uraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, s obzirom da se radi o postrojenju koje je sagrađeno prije donošenja tog zakona, kaže portparolka tog ministarstva Gorjana Rosić.
Tim rješenjem su njima naložene određene mjere koje oni moraju ispuniti kako bi predali zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.
Ovo su samo neka od preko 20 pitanja koje dvije države trebaju riješiti. Analitičari smatraju da se do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ne može previše uraditi, jer je riječ o pitanjima otvorenim i više od 15 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o raznim mogućim i nemogućim koalicijama u predizbornoj Srbiji.
Prvog radnog dana nakon Mrkonjićevog izleta među radikale u Skupštini Srbije se polemisalo. Nije niko od vladajućih demokrata izjavio da mu je nešto zasmetalo, ali jeste Srpskom pokretu obnove Vuka Draškovića, koji se u predizborno vreme našao u čudnom zagrljaju sa liberalima Čedomira Jovanovića. Poslanik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović izjavio je da ako građani daju potrebnu podršku novoj koaliciji Preokret, ljudi poput ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića neće moći da budu ministri i poslanici. Odgovarajući na optužbe Jugovića, poslanik Socijalističke partije Branko Ružić rekao je da SPO kao i do sada pati od amnezije.
Dakle, toliko je smetao gospodin Mrkonjić na realizaciji koridora 10, na realizaciji svih projekata iz putne infrastrukture, kao što je smetalo gospodinu Draškoviću da u nekom ranijem periodu bude potpredsjednik Savezne vlade.
Ako vas zanima više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili uz svoje kompjutere i poznatu internet adresu.
slobodnaevropa.org.
Crno-bijeli njemi film umjetnik režisera Mišela Aznavisiusa uvjerljivi je pobjednik ovogodišnjega Oscara. Najbolji film, najbolji glumac, najbolja režija, najbolja muzika i najbolji originalni scenario. Pet je zlatnih statuica dobio i Hugo, legendarnog Martina Scorsese, ali u slabijim kategorijama. Najbolja glumica očekivano bila je Meryl Streep, a najbolji strani film također očekivano, Iranski razvod. Priredila Biljana Jovićević.
84. ceremonija Oscara Američke akademije za film protekla je u znaku nijemog filma glumaca reditelja Mišela Aznavisiusa, koji je triumfovao u pet kategorija za najbolji film, režiju, glumca, Žana Dužardena, kostim i muziku. Na jutrošnje dobre vijesti za Francuze iz Los Angelesa reagovao je predsjednik države Nicolas Sarkozy. To je veliki uspjeh za francusku kinematografiju i za kvalitet filma, zato što umjetnik nije jednostavan nijemi film. To je također i crno-bijeli film i to može ubijediti mlade ljude koji vole film da gledaju i Franka Capru, Ernesta Ljubića, italijanske filmove, kao i sve crno-bijele filmove. Reditelj Mišel Aznavisius zahvalio je za nagradu za najboljeg režisera. Ja sam najsretniji reditelj na svijetu sada. Hvala vam na tome. Hvala Akademiji i svima vama. Oscara za najbolju žensku ulogu, trećeg u karijeri, dobila je legendarna Meryl Streep za ulogu Čelične lady. Osjećam kako pola miliona Amerikanaca u ovom trenutku govori o ne. Opet ona. Želim da se zahvalim svim mojim prijateljima, kolegama, gledam vas i vidim cijeli život ispred sebe, neke stare i neke nove prijatelje, moje prijatelje, rekla je Meryl Streep. Najbolji film van engleskog govornog područja očekivano je odlični iranski film Razvod Ashgara Farhadija. Farhadi je prilikom uručenja nagrade istakao da je važno da se Iran u ovom trenutku u svijetu pominje zbog svoje kulture, a ne zbog politike. To je prvi film iz Islamske republike koji je dobio ovu prestižnu nagradu. Prvi put u ovo vrijeme mnogi Iranci širom svijeta gledaju nas i ja ih zamišljam kao veoma srećne. Srećne zbog nagrade za film kao i svih nas koji smo radili na njemu, ali zato što je u vrijeme podignutih tenzija, zastrašivanja i agresije razmijenjenih između političara, ime njihove zemlje, Irana, ovdje večera spomenuto kroz njenu slavnu kulturu, bogatu i drevnu kulturu, koja je skrivena pod teškom prašinom politike. S ponosom mogu ponuditi ovu nagradu ljudima moje zemlje, kao i ljudima koji poštuju sve kulture i civilizacije, a preziru neprijateljstvo. Hvala vam svima.
Te poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da li je ministrima poput Milutina Mrkonjića, koji je otvoreno podržao Vojislava Šešelja, mjesto u vladi. Mišljenja su različita.
Gospodin Mrkonjić je najuniverzalniji džoker za tu vrstu predizborne igre i sa svim rizicima koje takav manevar nosi.
Kad bi oni imali svest o tome šta su radili tokom 90-ih, oni zaista više nikada ne bi se pojavili u javnosti, sem da se naklone i duboko izvine građanima Srbije.
I nakon 19 godina od zločina u Štrpcima, porodice ubijenih traže zadovoljenje pravde. Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka poziva vlasti u regionu da sjednu i dogovore se.
Kako da ažuriraju u istraživanje o zločinima koji se ne mogu zaboraviti i bez kojih nema onog zdravog pomirenja i budućnosti u regionu.
Hrvatski predsjednik o povratku manjina danas u Zagrebu je izjavio:
svaka politika koja u sebi ima ljudskosti može i mora voditi računa o ljudima koji su izbjeglice, o ljudima koji žele natrag svoj dom, svoju domovinu.
A jedan Mirza nakon odrastanja i školovanja u Americi vratio se u Zvornik, evo i zašto.
Ja volim ovu zemlju, želim da iskoristim to obrazovanje što sam stekao tamo za dobrobit ovoga naroda i za poboljšanje stanja u ovoj zemlji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Samo malobrojnim političkim akterima u Srbiji zasmetalo je prisustvo jednog aktuelnog ministra na skupu podrške haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. Ministar Milutin Mrkonjić, a o njemu je riječ, poznat je i po tome što se nije odrekao porodice Milošević, iako pripada navodno reformiranim socijalistima Ivice Dačića. Da li su današnji koalicioni partneri demokrata Borisa Tadića zapravo bivši ili skriveni Miloševićevci, pitanje je za Branku Mihajlović.
Prvog radnog dana nakon Mrkonjićevog izleta među radikale u Skupštini Srbije se polemisalo. Nije niko od vladajućih demokrata izjavio da mu je nešto zasmetalo, ali jeste Srpskom pokretu obnove Vuka Draškovića, koji se u predizborno vreme našao u čudnom zagrljaju sa liberalima Čedomira Jovanovića. Poslanik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović izjavio je da ako građani daju potrebnu podršku novoj koaliciji Preokret, ljudi poput ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića neće moći da budu ministri i poslanici. Odgovarajući na optužbe Jugovića, poslanik Socijalističke partije Branko Ružić rekao je da SPO kao i do sada pati od amnezije.
Dakle, toliko je smetao gospodin Mrković na realizaciji koridora 10, na realizaciji svih projekata iz putne infrastrukture, kao što je smetalo gospodinu Draškoviću da u nekom ranijem periodu bude potpredsjednik Savezne vlade, kada je upravo predsjednik te države bio Slobodan Milošević. Toliko o tome.
Pitali smo portparola vlade Milivoja Mihajlovića da li je neko reagovao na postupak Milutina Mrkonjića u vladi Srbije.
Ne, niko nije reagovao na to.
Da li nije reagovao zato što to nije ni za koga sporno?
To ne znam zaista.
Da li se očekuje reakcija s obzirom da je SPO tražio da se vlada ogradi od te izjave?
Zaista ne znam, ako je bude, bit će to govešte.
Pa kako bi neko i reagovao kada je moćni potpredsjednik vlade i prvi čovjek Mrkonjićeve stranke Ivica Dačić još prethodnog dana na pitanje šta će Mrka među radikalima sprečio svog govorljivog ministra da stvar dalje zakuva i presudio. Podsjetimo kako je to izvedeno.
To već ima šontem.
Ajde Mrkonjić, ćuti malo, da ja odgovorim na to pitanje. Znači, što se toga tiče, vi znate da Socijalistička partija Srbije i ja lično se zalažemo da se Vojislav Šešelj pusti iz Haga, da se brani sa slobode. A vi znate kakva je politička prošlost Milutina Mrkonjića i vezano za Haški tribunal i Slobodana Miloševića, tako da ne vidim u tome ništa sporno, naprotiv, to je njegov lični čin na koji on ima potpuno pravo.
Onda su preko vikenda Čedomir Jovanović i pomenuti ministar razmenili optužbe. Prvi se oglasio Čedomir Jovanović, lider LDP-a.
Mislim da je njegova pojava kompromitacija za vladu i za čitavo društvo.
Mrkonjić je uzvratio pisanom izjavom u kojoj je Jovanovića nazvao političkim i ljudskim amaterom koji bi trebalo da bude u zatvoru i još štošta što se ne da prepričati. Srpska politička scena oduvek je negovala nekog folklornog ministra koji se selio u reality programima i zabavljao narod. Nekadašnjeg ministra iz vlade Vojislava Koštunice Čačanina Velimira Ilića, koji je plenio određene slojeve glasača svojom prostotom, u današnjoj Tadićevoj koalicijonoj skupini zamenio je folklorni dvojac, požarevljanin Dragan Marković Palma i socijalista ministar Milutin Mrkonjić za prijatelje Mrka. Socijalista Mrkonjić, poznat po vernosti porodici Slobodana Miloševića, ipak za deo javnosti nikada nije bio samo Dačićev nestaško. On nikada nije snosio posljedice za svoje postupke i izjave koje su značile rehabilitaciju sistema vrednosti iz 90-ih, pa tako verovatno neće ni ovaj put. Da li se SPS odrekao nasljeđa 90-ih ili baštineći deo bivših Miloševićevih glasača, pokazuju da baštine i politiku koja je dovela do ratova na regionalnom planu i do surovih političkih ubistava, masovne pljačke i razaranja institucija na unutrašnjem. Profesor na Novosadskom univerzitetu Jovan Komšić i beogradska profesorka Srbijanka Turajlić ne vide na isti način današnju poziciju socijalista.
Programski je napravila iskorak u odnosu na protekli period, naravno 90. godina, ali u efektivnom smislu, interakcije sa svojim pristalicama i glasačima, oni i dalje moraju da računaju na glasačku podršku, pred svega na izborima svojih starih pristalica, i da je sve ovo jedna vrsta širenja dijapazona tih interakcija socijalista sa svojom starom proverenom biračkom bazom i proverenim obrascima razmišljanja, i da tu gospodin Mrkonjić je najuniverzalniji džoker za tu vrstu predizborne igre i sa svim rizicima koje takav manevar nosi.
Ja naravno nijednog momenta nisam pomislio da se SPS na čelu sa ministrom Dačićem može odmaći od 90. godina. I što mi je nevjerovatno da je bilo ko u to poverovao. Jer kad bi oni imali svest o tome šta su radili tokom 90-ih, oni zaista više nikada ne bi se pojavili u javnosti, sem da se naklone i duboko izvine građanima Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ono o čemu se u Podgorici već dugo spekuliralo i zvanično je potvrđeno, na scenu stupa nova politička partija građanske orijentacije koju osnivaju nekoliko poznatih aktivista iz civilnog sektora. Računaju, kažu, na birače vladajuće koalicije koji su nezadovoljni učincima dugogodišnje vladavine i na abstinente. Koliko je realno da nova stranka dovede do stvarnih promjena na pomalo učmaloj crnogorskoj političkoj sceni, pitanje na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Dosadašnji predsjednik ekološke organizacije Green Home Darko Pajović, politikolog Drita Nabazović, advokatica Azra Jasović, neka su u javnosti poznata imena koja stoje iza još neimenovane nove partije u Crnoj Gori, čija se osnivačka skupština očekuje u aprilu. Iako se o tome nagađalo, sa njom se ne dovode, makar ne u direktnu vezu, ličnosti koje su medijima najčešće pominjane kao pokretači nove političke stranke, kao što su general u penziji Blago je Grahovac i osnivač nedjeljnika Monitor Miodrag Perović. Analitičari crnogorskih političkih prilika odavno ukazuju kako nepromjenjivost vlasti i opozicije otvara prostor za rađanje nove političke snage koja bi pokupila glasove nezadovoljnih i onih koji na birališta ne izlaze. Darka Pajovića pitali smo koliko je realno da će taj prostor popuniti upravo njegova partija.
Između procenata koji navode analitičari i želje nekoga da osvoji 12% je jako dug put. I u tom putu vi morate biti ozbiljni, morate biti temeljni, morate biti posvećeni upravo poslu koji radite i morate non stop biti prisutni na terenu. Dakle, potencijalna mogućnost od 12% je jedna stvar. Ono što će biti naša intencija jeste jedan predan rad, ozbiljan, temeljan i permanentan kontakt sa biračima. To jedino može da bude mogućnost ili garant da vi zapravo jedan dio od tih potencijalnih birača privučete ka svojoj ideji i ka svojim principima.
Za direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, glavna glasačka baza za novu partiju mogu biti apstinenti, kojih ima od 12 do 15%.
Od toga da li će on izaći ili ne, zavisi će u velikoj mjeri i izborni rezultat nove političke partije. S druge strane, značajno pitanje jeste rasuti glasovi. Na posljednjim izborima 12% glasova se rasulo onim političkim partijama koje nisu prešle izborni cenzus. Ukoliko sadašnji protesti budu uticali na neki način da se poveća interesovanje građana i javnosti za izborni proces, to bi moglo da rezultira i povećanjem stepena participacije na izborima, koji bi definitivno najviše pozitivno ga donio novoj političkoj partiji i djelimično postojećim opozicionim partijama.
Hoće li vjetar u jedra novoj partiji upravo biti aktivnosti nevladine organizacije MANS, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije, koji januarskim protestom i najavom novih okupljanja bude građansku svijest i postiču na aktivizam kao vid pritiska na vlast da radi u javnom interesu? Darko Pajović.
MANS je nevladina organizacija koja svoj posao radi jako dobro i svaki građanin zdravorazumski koji razmišlja o budućnosti će apsolutno biti na fonu podrške stavovima ljudi koji upravo kroz jednu građansku akciju pokušavaju kanalisati ono što je nasušna potreba Crne Gore, a to je određeni vid građanskih promjena. Međutim, što se tiče novih političkih subjekata, njima apsolutno vjetar u leđa duva ekonomska situacija, celokupni niz afera, prije svega jedna velika neozbiljnost po izuzetno važnim pitanjima, prije svega mislim na politička pitanja koja su trenutno dominantna na crnogorskoj političkoj sceni.
Kao ograničavajući faktor za novu partiju, Zlatko Vujović kao stručnjak za izborni sistem navodi to što je za njeno osnivanje i početak rada potrebno 2 do 3 miliona eura.
Čini mi se da ulazak u kampanju sa nekim minimalnim sredstvima koja su potrebna samo za predizbornu kampanju nije održiv pristup. Iz razloga da ukoliko se ne ostvari dovoljno dobar rezultat na izborima, to će moći na neki način dovesti u pitanje samoodrživost te političke strukture.
Osim apstinenata, ciljna grupa nove građanski profilisane partije su razočarani glasači vladajuće koalicije i svi oni koji su nezadovoljni ekonomsko-socijalnim stanjem i brojnim korupcionaškim i kriminalnim aferama u Crnoj Gori. Na sumnjičavosti kako se iza svega krije vlast, kako bi preko nove partije na predstojećim izborima pokupila izgubljene glasove, Darko Pajović odgovara.
Ni ja, ni moji saradnici, niti jedan jedini čovjek koji se nalazi u ovom timu nismo nikad bili servis bilo koga. Jedini servis čiji ćemo mi biti, to je servis građana Crne Gore. Sve ostalo su naravno špekulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Danas se navršilo 19 godina od otmice 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, iz voza koji je saobraćao na pruzi Beograd-Bar. Ti su nesretni ljudi izvedeni iz voza u Štrpcima i naknadno ubijeni, a krivci za ovaj zločin ni do danas nisu kažnjeni. Slušate Esada Krcića.
Zločin u Štrpcima i dalje traje, rekao je član foruma Bošnjaka Crne Gore Mirsad Rastoder, koji je povodom 19. godišnjice otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar kod mjesta Štrpci, koje pripada teritoriji Bosne i Hercegovine, podsjetio da je 8 žrtava ove likvidacije bilo iz Crne Gore.
Do sada su identifikovani posmrtni ostaci trojice, i to Rasima Ćorića, Halila Zupčevića i Jusufa Rastodera. Oni su pronađeni u jezeru Peručac. Jedan je državljanin Srbije, jedan Crne Gore, jedan iz Trebinja, odnosno Bosne i Hercegovine, izbjeglica je bio u Crnoj Gori. 19 putnika odvedeno iz voza, od toga njih osmojica su praktično iz Crne Gore, zato što je i Halil Zupčević bio u tom trenutku pod zaštitom Crne Gore kao izbjeglica u Rožajama.
Podsjetimo, otmicu i ubistvo putnika otetih iz voza kod mjesta Štrpcije 27. februara 1993. godine izvelo 20 pripadnika Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića iz Višegrada, a za taj zločin je osuđen Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora zbog učešća u planiranju, otmici, mučenju, pljački i likvidaciji 19 putnika, a koji je nakon presuđene kazne izašao na slobodu. Sudski proces koji je u Crnoj Gori vođen povodom ovog slučaja po ocjeni Bošnjačke stranke nije ni izbliza rasvijetlio okolnosti zločina, a kažnjavanje jednog njegovog učesnika bila je neadekvatna sudska satisfakcija za porodice i rodbinu nevinih žrtava. Ni prema porodicama otetih i ubijenih država se nije ponijela na adekvatan način. Izostala je kontinuirana i stalna briga nadležnih institucija i društvene zajednice, kaže se u saopštenju Bošnjačke stranke, čiji poslanik Suljo Mustafić za naš radio kaže da je nedopustivo što su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo tri žrtve koji su isplivali u jezeru Perućac, za koje se pretpostavlja da krije i ostatke ostalih žrtava zločina u Štrpcima.
Crnogorski nadležni sud mogli su više da urade, da pomognu u pronalaženju žrtava posmrtnih ostataka, da zajedno sa nadležnim službama drugih država koje su također zainteresovane za ovaj slučaj, to su prije svega Srbija i Bosna i Hercegovina, da više urade.
Član foruma Bošnjaka Crne Gore Mirsad Rastoder je, podsjetivši da je do sada odgovarao samo jedan od saučesnika u zločinu, rekao da do sada nije učinjeno ništa da odgovaraju i ostali koji su učestvovali, komandovali i isplanirali zločin u Štrpcima.
Glavni komandant osuđen u Hagu, ali za druge zločine, jer je vrlo interesantno da i u međunarodnoj zajednici nije bilo interesovanje da se i ovaj dio procesuira, nego još uvijek za to niko nije u Hagu odgovarao. Vrlo je interesantno, ovih dana su predsjednici vlada, tri zemlje i četvrta učestvovali u jednom razgovoru o vanrednom stanju. Vrlo bi lijepo bilo da oni uskoro sjednu i razgovaraju o tome kako da odgovore i na ovo pitanje i ažuriraju u istraživanje o zločinima koji se ne mogu zaboraviti i bez kojih nema onog zdravog pomirenja i budućnosti u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti u kakvoj su vezi političari, krediti i bankari u Bosni i Hercegovini, te koliko se protjeranih na Balkanu zaista vratilo svojim predratnim domovima. Konkursi su u Bosni i Hercegovini odavno postali samo formalnost, jer se većina radnih mjesta, pogotovo onih koji se finansiraju iz budžeta, popunjavaju članovima obitelji ili dobrim poznanicima. Priča toliko poznata i toliko svakodnevna da čak ni reakcija više nema, kaže naš saradnik Erdoğan Katana.
Nepotizam je toliko uzeo maha kod nas da to skoro svi smatraju normalnim, kaže psiholog Srđan Puhalo.
I onda imate prosto jednu klimu gdje se takve stvari počinju definitivno opažati kao nešto, možda ne normalno, ali nešto što je očekivano i uobičajeno.
Nedavni izbor članova nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u Narodnoj skupštini to je samo potvrdio. Na ovaj konkurs prijavilo se 27 kandidata, a na prvom mjestu od 6 kandidata vlada je predložila da se izabere Ilija Jove Džombić. Opoziciji u Republici Srpskoj iz biografije kandidata bilo je jasno zašto baš ovaj čovjek treba biti član nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke. Poslanik Partije demokratskog progresa Velimir Sakan.
Indikativno je da smo za svaku kandidata dobili biografiju na jednoj ili jednoj i pol stranici, dok smo za jednog kandidata koji je po prezimenu rođak našeg premijera Džombić, za njega smo dobili biografiju na 15 stranica.
Uz primjedbu da Ilija Džombić možda ne ispunjava uslov konkursa od 10 godina staža i 5 godina u struci, Miroslav Kojić iz Srpske demokratske stranke je pozdravio njegov izbor.
Čovjek je napisao 6 udžbenika, 8 naučno-istraživačkih radova, 65 mentorstva, nekakvih pristupa seminarima, čudima, a rođen 77. godine, završio 2000. Znači. Svaka čast, ovo Nikola Tesla je mala maca odnosno njega. Dalje, da ne obrazlaže, sve drugo je idealno, fenomenalno. Pošto ova vlada u krizi, ja odmah kaže, ja mu predložio da čovjek bude odmah predsjednik vlade, jer ovakvog kandidata može samo da sanja svaka republika.
Poslaniku Demokratske partije Vojislavu Gligiću iz biografije je jasno da se radi o kandidatu koji se ne smije zaobići.
To je munja od čovjeka, ja tu ne bih komentarisao. Ovako blago ne treba. Ja sam ubijeđen po svemu koliko ja vidim da će on biti predsjednik tog izvršnog odbora. I tu nema dileme, kad bi neko drugi bio, to bi bila strašna greška. Poslije ovog. Ja iz principijelnih razloga ne mogu glasati za ovog čovjeka. Ali evo, predlažem da vi ne odustanete i obavezno izglasate.
Zahvaljujući brojnim podacima, Gligiću je konačno postalo i jasno ko za vladu radi razne strategije i projekte.
On radi, oba. Da, zato vam čitam da uđe u zapisnik. Kaže, projekte koje on je bio nosilac projekta. I koordinator kaže, strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2015. Nema brige za to.
oblast tek ćemo 2015. i 2017. Naručilac posla Vlada Republike Srpske.
Građanima je jasno da bez veza i poznanstava posla nema, ali ne misle da mogu bilo šta promijeniti.
Ja sam to iskusio na svojoj koži. Zadnjih 7-8 godina od jednog 50 molbi, 48 je bilo namješteno.
Većina konkursa se je već bilo unaprijed namješteno i znalo se ko će se zaposliti. Tako da mi ostali, obični smrtnici, nismo imali šanse. Nije u redu, ali će se nastaviti. Definitivno, zato što su svi zaposlili svoje, to nije samo u državi, nego u svim institucijama i to se nastavi, to se neće lako riješiti.
Kad je nepotizam u pitanju, ništa bolja situacija nije ni u drugom BiH entitetu. Posljednji veći slučaj je vezan za premijera Federacije BiH Nermina Nikšića. Vlada Federacije je imenovala njegovog brata za direktora javnog preduzeća, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH.
Mi smo podnijeli prijavu za sukob interesa i sad čekamo da vidimo šta će Centralna izborna komisija reći. Oni su kao pokrenuli proceduru, međutim još uvijek nema nikakvih odgovora o tome dokle se došlo sa samom, da tako kažem, istragom i kakav će na kraju biti ishod toga svega. A u svakom slučaju kod nas su i sankcije, kada se neko i nađe u sukobu interesa, sankcije su toliko slabe da nikoga apsolutno ni ne motiviše da poštuje zakon.
Prema zakonu o sprječavanju sukoba interesa, predviđena kazna može biti do 10.000 konvertibilnih maraka, ali ona do danas nikome nije izrečena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu predstavljena studija o održivom povratku srpskih izbjeglica u Hrvatsku. Svaka politika koja u sebi ima ljudskosti mora voditi računa o ljudima koji žele natrag u svoju domovinu i u svoj dom, poručio je na predstavljanju ove studije hrvatski predsjednik Ivo Josipović, zabilježio Eni Zebić.
Iza svake brojke u izvješćima o izbjeglicama stoje ljudske sudbine i ljudske nesreće, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na predstavljanju studije o održivom povratku Srba izbjeglih iz Hrvatske.
I zaista smatram da svaka politika koja u sebi ima ljudskosti može i mora voditi računa o ljudima koji su izbjeglice, o ljudima koji žele natrag u svoj dom, koji žele u svoju domovinu.
On je naglasio da osim u ekscesnim situacijama, povratak u Hrvatsku više nije sigurnosno pitanje, već u prvom redu ekonomsko i socijalno. UNHCR i međunarodna zajednica ne bi se smjele fokusirati isključivo na stalan povratak, nego bi trebali poduprijeti sve opcije trajnog izbjegličkog rješenja u njihovoj otvorenosti i povezanosti. Jedan je od zaključaka opsežne studije dvojice sociologa sa Zagrebačkog sveučilišta, Milana Mesića i Dragana Bagića. Njihove sugestije za međunarodnu donatorsku konferenciju koja bi se trebala održati u travnju su da izbjeglice povratnicima treba dati slobodu izbora da sami odaberu trajno rješenje prema vlastitim i obiteljskim preferencijama i da politike ne bi smjele pred njih postavljati vremenska ograničenja oko raspolaganja imovinom i pravima, jer se inače dobija tek formalne povratnike. Situaciju ne treba promatrati statički, već dinamički, između zemlje podrijetla, zemlje izbjeglištva i neke treće zemlje, kaže profesor Mesić. Također ne treba gledati pojedince, nego obitelji.
Zato što smo našli da na adresama koje smo tražili, dakle iz našeg uzorka povratnike, u svakom petom slučaju smo našli da tamo živi netko drugi od porodice, ne od onih koji su se prijavili, nego netko drugi. To ukazuje na to da su porodice se bilocirale ili zapravo ono što mi zovemo transnacionalna strategija, dakle da dio neke porodice živi ovdje u Hrvatskoj, neki dio u zemlji izbjeglištva, a treći dio obično mlađi, najagilniji, najobrazovaniji u nekoj trećoj zemlji.
Konvencionalno se na povratak gleda kao na jednokratan čin, ali to nije tako, zaključuje se u studiji profesor Mesić.
Dakle, mi smo htjeli reći da treba riješiti trajno sva izbjeglička pitanja, ali ostaviti onda ljudima mogućnost da kasnije mijenjaju svoje odluke, dakle da mogu se slobodno kretati između zemlje svoga porijekla, zemlje izbjeglištva, neke treće zemlje, jer im to ostavlja veće životne mogućnosti.
Zamolili smo profesora Mesića da nam komentira jedno moguće čitanje njihovih preporuka o otvorenom pristupu rješenja izbjegličkog pitanja kao pristajanje na rezultate etničkog čišćenja i inženjeringa. On to oštro odbija.
Dakle, polazeći od interesa samih izbjeglica, mi ne zastupamo da se ljudi ne vraćaju. nego da imaju pravo na povratak i kasnije, čak i ako su trajno riješili svoj izbjeglički status u zemlji izbjeglištva ili nekoj trećoj zemlji. Dakle, upravo obrnuto. Ali također da ne treba siliti ljude da se vraćaju bez obzira da li su zadovoljni sa uvjetima života u zemlji porijekla, prije svega na mlade obrazovane ljude koji imaju svoje obitelji, koji ne mogu živjeti u gradovima ako nemaju riješeno pitanje zaposlenja, stanovanja itd. Dakle, to bi bilo nešto suprotno njihovim interesima. Pa ljudi najbolje znaju šta su njihovi vlastiti interesi. Mi zagovaramo to da imaju pravo ljudi odlučiti i da ta odluka nije nepovrat. Dakle, sasvim suprotno od etničkog čišćenja. To znači jedno dinamično, otvoreno društvo i dinamično otvorena regija. Pa mi smo u Europi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
A kad je već o povratku riječ, evo jedne neuobičajene priče iz Vornika. 24-godišnji Mirza Musafić vratio se iz Amerike u svoj rodni grad jer smatra da zdanje stečeno u Sjedinjenim Državama treba ponuditi baš svom Zvorniku. S njim je bila Maja Nikolić.
Kao sedmogodišnji dječak Mirza Mustafić je sa svojim roditeljima Mirzetom i Liljom napustio Zvornik koji je tada bio pogođen najstrašnijim ratnim napadima. Ni za njegove roditelje odlazak nije bio sretno rješenje, ali ipak bio je prozor u neki bolji svijet. Mirza je već tada kao mali stvorio cilj. Vratit ću se kad tad.
Ja volim ovu zemlju, želim da iskoristim to obrazovanje što sam stekao tamo za dobrobit ovoga naroda i za poboljšanje stanja u ovoj zemlji. Zato što je ovo moj rodni kraj i ovdje imam prijatelje, imam familiju, nekako po mome ovo je najljepše mjesto u čitavoj Bosni i Hercegovini.
U Americi je završio fakultet povijesti i društvenih znanosti na prestižnom univerzitetu u Kentuckyju. I dok mnogi njegovu odluku smatraju suludom jer Ameriku vide kao obećanu zemlju, Mirza ne dijeli njihovo mišljenje.
Ja mislim da ima prilično dobru perspektivu, pogotovo s obzirom da sam povratnik ovdje, sigurno ima i nekih posebnih povlastica za nas povratnike što se tiče zapošljavanja. Eto, imam to visoko stručnu spremnu. Ja mislim da će mi to jako dobro doći. Imat ćemo ovo sad udruženje koje ćemo sad da pokrenemo. Ja mislim da će to biti jedna pozitivna stvar za sve naše povratnike ovdje jer ćemo se organizovati, bit ćemo jedinstveni.
O Zvorniku se u javnosti najviše govori kao gradu u kojem se danas prelamaju najteži međunacionalni odnosi. Mirza smatra da je tako jedino iz kulta politike, a da ljudi već godinama grade mir i suživot.
Ja mislim da su u Zvorniku međunacionalni odnosi najbolji, da su mnogo napredovali od kraja rata, zato što su Srbi i Muslimani ovdje u stalnom kontaktu, u stalnom dodiru jedna sa drugi, živimo zajedno, eto, svi moramo da napredujemo, jer ćemo, neće biti nikako moguće nikome da živi ovdje.
Tek su mu 24 godine, a planovi su brojni. Prvi je već realizirao. Ozbiljno je zagazio u svijet politike.
Radim sa ljudima, eto, gledamo kako ćemo, šta ćemo, osnovat ćemo ovo jedno novo udruženje građana koje će malo raditi, eto, veće aktivnosti što se tiče zapošljavanja naših ljudi i povratnika, pogotovo mlađi.
Mirzin otac, Mirzet Mustafić, inače ugledni odvjetnik, autor je knjige Oprosti mi, koja govori o Zvorniku kao jednoj bosanskoj čaši s dušom. Majka Lilja je liječnica. Kada im je Mirza rekao da se želi vratiti, nisu ga sputavali. Tu njegovu odluku shvatili su i svojom obvezom da ga slijede i oni dođu živjeti u grad kojem pripadaju i koji pripada njima.
Punu podršku, oni su uvijek znali za moje namjere i uvijek su me podržali to što sam želio da se vratim. Ipak, Amerika nije bila za mene, ja sam uvijek želio da se vratim ovdje u Bosnu i pogotovo ovdje u Zvornik.
Mirza je u Americi često sretao Bosance i Hercegovce, ali rijetki su oni koji razmišljaju na način kao on. Oni Ameriku već smatraju svojom zemljom, a Bosnu tuđom.
Ima hiljadama tamo gdje sam ja živio koji jednostavno neće da se vrate, tamo je za njih život Amerika i neće jednostavno, oni hoće tamo da ostane, ali ja sam jedan što je to opredijelio se za povratak i uopšte se ne kajem što sam se vratio. Meni je drago ovdje biti ovdje među svojim narodom. Dakle, ja sam radio od 16 godina. Mora se tamo raditi, jednostavno čovjek ne može drugačije. Tamo u Americi mnogi ljudi misle da je ono što vidi na TV-u, ali nije zapravo tako za radnika. Veoma teško je proći, pogotovo za radnika koji još nije završio fakultet, koji nema neke visoke kvalifikacije.
Mirza je među onima koji ne pita što će njemu njemu država dati, već što on može ponuditi svojoj zemlji, a vremena u Bosni su takva da ova zemlja može graditi bolju budućnost samo s onima poput Mirze. Za Radio Slobodna Evropa iz Vornika, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.